Alo.
Vladan, e kaj si mile?
A be, ove mardi mi pravi mnogo probleme.
Kada be?
U Radoviću.
Mardi, a? Šu da napravim sa
nego? Kad pitu se da ćete sa nego? Znam, odbitova da to nešto naš tam pogonio.
Kako?
Znam da imaš ovo bitu da nešto pogonio, nešto ne znam še nešto.
A be, ima se to i nas ne ucenuvaše, nije se zamerivme sa nego, ti kažem pravo.
Zašto?
Абе, оне кружниот тек кој правевме во Битола, таму имаше еден дел, мораше да влеземе во земјиште од Јавор. Тој Јавор го купи. И имаше некој објекција таму лево-десно и не уценуваше, милион евра ни бараше. Абе, Боже, мекам, ти не си нормален, бе, куќе, зошто ти даме милион евра? И се тужевме, се судевме и од тогаш не се појави, изгуби на суд, знаеш? И не знам со него што да правиме. Тој е со народна, миле. Знаеш како? А?
Ти се овам да видам какви ти се роди ти, нега че ме биме мајка да знам што ќе правиме, че затвориме.
Ба мора нешто да направиме, нешто, ујо па нешто да видиме, а?
Многу имам работено, пичко меќе.
Многу луѓе има, ама луѓето нека си работа, чо?
Така?
Ебе, Велија, си седи ваму, луѓето си работа, нема проблем, шо?